ตั้งใจปฏิบัติโดยความเชื่อความเลื่อมใสโดยความเคารพความเคารพมีอยู่ที่ไหนความเลื่อมใสก็ย่อมมีที่นั่นความเพียรพยายามที่จะทำตามก็ย่อมมีเท่ากับเราเปิดประตูความดีไว้เพื่อบรรจุเข้าไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติแต่ละครั้งถ้าจิตใจของเรามีความเคารพมีความอ่อนน้อมมีความเลื่อมใสมีความพอใจในการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นปฏิปทาทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์พาสาวกบำเพ็ญและประพฤติปฏิบัติมาเป็นทางทำให้ผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้เราทั้งหลายอาศัยเลื่อมใสหนทางที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้จึงได้มาฝึกอบรมจิตใจของเราการอบรมธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดไม่เหมือนทำการงานอย่างอื่นที่จะมองเห็นได้ด้วยตาถ้าจิตใจของเราไม่มีปัญญาละเอียดแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปเข้าใจว่าไม่ได้อะไรเสียเลยเป็นเหตุให้เกิดความท้อถอยถ้าเราสังเกตเปรียบเทียบดูคนที่เข้าวัดบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆกับคนที่ไม่เคยเข้าวัดแล้วก็เวลาเข้าวัดคนทั้งสองคนนี่จะมีความคล่องแคล่วมีความอ่อนน้อมผิดกันมากทีเดียวนี่ถ้าเราสังเกตดูจะได้ที่เราได้ไม่เก้อเขินในเวลาจัดเวลาทำรู้จักระเบียบขนบธรรมเนียมตลอดถึงมีความอดความทนมากกว่าคนที่ไม่ได้อบรมแสดงออกซึ่งความเรียบร้อยมากกว่าถ้าเราสังเกตอีกสำนักที่ได้มีการฝึกอบรมกับสำนักที่ไม่ได้ฝึกการอบรมบริษัทผิดกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือความฉลาดความรู้ที่เราฝึกฝนมานี่เองเพราะคำว่ากุศลคือธรรมที่ยังบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดความฉลาดฉลาดในการสร้างความดีฉลาดในการละสิ่งที่ไม่ดีเพราะความสุขทั้งหลายล้วนแต่มาจากสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งสมความดีเรียกว่าบุญสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมแล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าสร้างวันใดวันหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วอยากสำเร็จก็ได้สำเร็จการสำเร็จการบรรลุผลถึงขั้นสูงสุดนั้นจะต้องเต็มเปี่ยมรอบเหมือนกับเราศึกษาเล่าเรียนทั้งโลกเราเรียนขั้นใดขั้นหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งจะให้สำเร็จสูงสุดยอดมันก็เป็นไปไม่ได้เรายืนอยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่งใหญ่เราเห็นชัดทั่วโลก ก็เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือสิ่งที่เราได้ผ่านไปเราได้เข้าถึงเป็นฐานะที่เราจะรู้ได้เห็นได้การปฏิบัติก็อาศัยเหตุอาศัยผลถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงไหนเราก็เป็นฐานะที่จะรู้ในขันนั้นรู้ในถึงนั้นได้ความรู้ความฉลาดได้ความดีเป็นขั้นตอนตามระดับเราอยากจะให้ความดีนั้นละเอียดประณีตเป็นสมบัติของเราเราก็ต้องพยายามทำจิตใจของเราให้ละเอียดไปตามการฝึกให้ละเอียดประณีตไปตามให้มีความสงบทั้งทางกายมีความสงบทางวาจาตลอดถึงมีความสงบทางใจความสงบทางกายการกระทำใดๆในทางกายเรากระทำตั้งอยู่ในขอบเขตที่พระพุทธเจ้าให้สำรวมกายเว้นจากเบียดเบียนซึ่งกันและกันในทางกายคือเบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันเว้นจากเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันเว้นจากการประพฤตินอกใจคบค้ากับคนอื่นในทางเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้อารมณ์อยากละเอียดสงบไม่ได้ทำให้ทุกข์โทษเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการรู้ธรรมละเอียดเข้าถึงธรรมละเอียดแล้วเราต้องละธรรมส่วนอยากส่วนวาจาเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเว้นจากพูดเลวไหลไร้สาระสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจของเราอยู่ในอารมณ์อันหยาบพัวพันในสิ่งที่หยาบเมื่อเราเว้นสิ่งเหล่านี้แล้วเราไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดแต่ความสัตย์ความจริงรู้จักประมาณมีที่สิ้นที่สุดเรียกว่าสุภาษิตจิตตาอย่าพูดเกินประมาณเมื่อจะพูดเราก็มีกฎเกณฑ์ว่าให้สิ้นสุดเพียงแค่นั้นมีเหตุมีผลผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการพูดเข้าใจคำพูดอันถูกต้องคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ทำให้จิตใจของเราละเอียดเมื่อมีเรื่องจะพูดทำให้จำเป็นแล้วเราก็กำหนดตรวจสอบจิตไปรักษาจิตถ้าเรารักษาจิตมีสติรักษาจิตแล้วไปชื่อว่าเป็นผู้บริหารกายและบริหารวาจาไปด้วยเพราะกายวาจาถ้าจิตไม่คิดนึกแล้วทำตามลำพังไม่ได้พูดตามลำพังไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสติเข้าไปสํารวมจิตแล้วกายก็ย่อมสะอาดวาจาก็ย่อมสะอาดเมื่อจิตสะอาดเมื่อจิตสงบแล้วกายก็สงบวาจาก็สงบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านหลายท่านชอบมีสติรักษาจิตอันเดียวในทวารอันเดียวบุคคลผู้รักษาจิตไว้ดีแล้วชื่อว่าเป็นผู้รักษาทั้งหมดทวารทั้งหมดบุคคลผู้รักษาจิตได้สงบแล้วชื่อว่าได้สงบความสุขทั้งหมดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายได้มาอบรมจิตเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องควรให้กำลังใจในการปฏิบัติของเรา รทำความปลื้มใจและดีใจในปฏิปทาที่เราได้มีโอกาสเชิญโดยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ชื่อว่าสาวกสาวิกาผู้เชิญโดยตามพระองค์ติดตามรอยบาทพุทธบาทของพระองค์ผู้ดำรงทรงไว้ซึ่งศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ผู้ยกย่องพระพุทธศาสนาไม่ให้สูญหายเสื่อมทรามลงไปเมื่อเราทั้งหลายยังเป็นผู้ปฏิบัติอบรมอยู่พระพุทธศาสนาก็ชื่อว่ายังปรากฏอยู่ยังมีอยู่ในชาวพุทธขอให้เราทั้งหลายพยายามทำสำรวมให้จิตสงบลงละเอียดไปตามระดับคอยวางอารมณ์อันหยาบหยาบระลึกบริกรรมทำภาวนาส่วนใดส่วนหนึ่งระลึกไประลึกไปก็สังเกตไปสังเกตที่เราระลึกนั่นแหละให้จิตแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวมีสติระลึกอยู่ในที่แห่งเดียวถ้าเราต้องการความสงบต้องการความสุขต้องการความบริสุทธิ์ความสงบนี่เป็นกำลังของจิตในการที่จะให้จิตของเรามีกำลังกล้าที่เรียกว่าสมาธิเมื่อได้สมาธิมีกำลังกล้าเรียกว่า สมาธินีแล้วส่วนสตินีคือสติก็ย่อมมีกำลังกล้าด้วยวิริยินีก็ย่อมมีกำลังกล้าตามๆกันความสุขความเบากายความสุขกายความสุขใจความสงบกายความสงบใจเป็นเหตุให้เรามีศรัทธาเรียกว่าสัทธินทรีย์เพราะความสุขบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งเราไม่เคยได้ความสุขมาก่อนเราที่แรกเข้าใจว่าความสุขจะต้องได้สิ่งของวัตถุเครื่องใช้สอยมากมากเราก็แสวงหาแต่วัตถุเหล่านั้นมาเพื่อให้ได้ความสุขแต่เมื่อเรามาพบความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบแล้วถึงเราจะไม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราก็มีความสุขเพราะความดีที่อบรมจิตใจให้ได้รับผลจากความดีนั่นคือความสุขที่ปรากฏขึ้นในจิตใจนี่เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติว่าเรามีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการกระทำจริงๆไม่ใช่ว่าปฏิบัติเปล่าเหนื่อยเปล่าๆลำบากเปล่าๆถึงแม้ว่าเราไม่ปฏิบัติความเหนื่อยของร่างกายความลำบากของร่างกายมันมีอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ไปทางหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งถ้าเราไม่เข้าวัดมันก็ชวนไปทางอื่นชวนไปเที่ยวที่อื่นมันไม่ได้อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเราเลือกถ้าจะทำก็ให้ทำความดีจะดีกว่าที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าจะไปก็ไปเข้าฝึกอบรมเพื่อจะได้ดูจิตใจของเราคนที่จะหาโอกาสได้ดูจิตใจของตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักเพราะปกติแล้วมักจะ ไปดูไปรู้ไปเห็นแต่สร้างครั้งอื่นภายนอกคนที่จะกลับเรียกว่าโอปนายิโกน้อมเข้ามาดูใจของเราเพราะทำทั้งหลายมาจากใจสำเร็จมาจากใจแต่ก็เราไม่ดูเหตุว่าทำทั้งหลายคือความดีหรือความไม่ดีกุศลหรืออกุศลมันก็เกิดขึ้นจากใจของเราให้ได้เสวยวิบากความสุขความทุกข์ก็จากใจของเรานี่เองเมื่อเราไม่ได้ปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีแล้วยากที่จะได้ความสุขยากที่จะได้ความสงบเพราะฉะนั้นการอบรมจิตภาวนาที่เราทั้งหลายปฏิบัตินี่จึงเป็นการที่ทำที่ดียิ่งเรารักษาต้นเหตุปฏิบัติต้นเหตุคนเรามีคุณค่าเพราะใจที่ได้ฝึกอบรมถ้าจากใจไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมปล่อยเลยหมดค่าหมดราคาเพราะฉะนั้นเราควรพยายามอบรมตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดอบรมติดต่อเนื่องกันไปก็จะได้ความสงบความวิเวกความเบาจะได้ปลดปล่อยภาระเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายที่มีอยู่ในโลกเราก็จะได้รู้จักโลกบ้างเมื่อเรามาดูใจแล้วพอจิตใจได้สงบเท่านั้นเห็นความสุขเท่านั้นมันได้ปัญญาขึ้นมาเปรียบเทียบที่เราดิ้นรนเราแสวงหาที่เราผ่านมาแล้วเราจะได้ทราบชัดว่าโลกที่เราได้ผ่านมามีอะไรได้อะไรบ้างมันจะผลิตออกมาจากจิตใจที่มันรู้มันเห็นที่มันเก็บไว้ให้เราได้อ่านโลกอย่างแจ้งชัดรู้จักโลกเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงโลกเลยจิตใจของเราก็หนักแน่นมั่นคงโลกเขาวุ่นวายเราก็ไม่วุ่นวายโลกเขาเดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่หลงเพราะเรารู้ความจริงสิ่งที่เราผ่านมาแล้วล้วนแต่เป็นความจริงถ้าหากเราได้อบรมจิตใจให้จริงขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นธรรมะเครื่องประดับจิตใจของเราให้ใจของเราได้รับความฉลาดได้รับความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เบิกบานในจิตในใจขอให้เราทั้งหลายพยายามรักษาใจของเราให้ดีเราจะกำหนดอย่างไรต้องการให้จิตสงบเราก็กำหนดบริกรรมภาวนาให้ละเอียดไปตามลำดับแต่อย่าสงบจนลืมตัวจนหลับไปไม่รู้ตัวพอได้ความสบายเล็กๆน้อยๆจากมันรวมจะสงบแล้วเราก็ปล่อยให้หลับลืมตัวไปเลยการปล่อยให้หลับไม่เป็นสมาธิถ้าการหลับเป็นสมาธิแล้วทุกคนก็เคยหลับมาตั้งแต่เป็นเด็กแม้แต่สัตว์มันก็หลับหมดได้เหมือนกันอันนี้เป็นธรรมดาไม่เป็นกำลังในทางสมาธิเพราะไม่มีสติความระลึกรู้เพราะไม่มีความเพียรพยายาม พราะไม่มีความตั้งปล่อยให้ล่มจมหายไปเลยอยู่ลักษณะเรียกว่าสินนมิทะง่วงเหงาเหานอนเป็นนิวรณ์ไม่ให้จิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเราเวลาจิตรวมละเอียดก็ต้องระวังสำรวมระวังไว้อย่าให้มันเลยเถิดจนหลับนี่สิ่งที่ควรระวังสำหรับผู้ภาวนาอีกประการหนึ่งเมื่อมันไม่หลับมันหมักฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆที่ได้ยินได้ฟังที่เห็นมาที่กระทบกระเทือนมามักไปต่อเอาเรื่องนั้นพุทโธพุทโธก็มันไปต่ออยู่เรื่อยมันไม่อยู่ในพุทโธอันนี้ก็ให้เราตรวจกำหนดให้มันแน่นอนถ้าจิตอย่างนั้นให้มันอยู่มันไม่อยากอยู่มันอยากคิดเราก็ให้มันคิดเสียก่อนแต่ให้คิดอยู่ในขอบเขตให้คิดส่องดูธรรมแต่ส่องดูรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายของเราตั้งแต่ผมก็พิจารณาให้มันอยู่กับผมเอามันคิดแต่มันอยากคิดมันจะคิดได้สักกี่วันมันจะคิดได้ตลอดคืนไหมไม่ต้องให้มันสงบมันอยากคิดเกศาผมพิจารณาดูเป็นเส้นๆอยู่บนศีรษะดูสีดูสันฐานดูที่เกิดแล้วก็ดูกลิ่นของมันด้วยมันมีพร้อมอยู่ในที่นั่นให้เห็นชัดถ้าเราพิจารณาถ้าจิตจะเป็นสมาธิโดยจะรวมมันก็จะสงบมันก็จะเห็นชัดได้เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาไปเหมือนกับเราอ่านหนังสืออ่านไปอ่านไปมันจะรวมมันไม่อยากคืบหน้าต่อไปอีกนั่นมันจะรวมแล้วถ้าเราพิจารณาสักอย่างหนึ่งพิจารณาไปพอมันจะรวมแต่เราอย่าให้หลับเราก็กำหนดจิตตั้งไว้เกิดความรู้ทำความรู้คือสติให้มากมันก็ไม่หลับแต่ส่วนประสาทมันสงบคำว่าจิตสงบนี่คือประสาททางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันสงบมันไม่รับหูก็มันไม่รับเสียงมันออกไม่ฟุ้งไปตามเสียงที่มีอยู่ตลอดเวลาตาก็มันก็ไม่ระลึกอารมณ์ที่เคยได้เห็นยินเคยได้เห็นมาแต่ก่อนที่เกิดสัญญามันไม่หมายไปตามทางตาสัญญามันไม่ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหลือแต่ประชุมอยู่ในจิตอันเดียวจิตก็ยังเหลือแต่จิตละเอียดส่วนจิตหยาบหยาบมันก็ดับไปหายไปพร้อมทั้งความสงบความตั้งมั่นปรากฏอยู่นี่กล่าวถึงสมาธิถ้าเมื่อเราภาวนาจิตมันอยากคิดไม่อยากสงบเราก็ต้องฉลาดหาวิธีให้มันคิดดูผมก็ได้ดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังหรือดูเนื้อดูกระดูกเราเคยรู้จักกระดูกท่อนไหนเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรเราก็เพ่งดูพาดูไปดูไปมันก็ถ้าดูไปดูไปมันจิตค่อยสบายเหมือนกันความวุ่นวายงุนงิดทั้งหลายเมื่อคอยระงับไปดับไปดูไปพิจารณาไปดูลักษณะสันฐานของกระดูกท่อนไหนอย่างไรในร่างกายของเราทั้งหมดส่วนไหนที่เรากำหนดแล้วจะเห็นชัดเห็นได้ง่าย เราก็เอาส่วนนั้นแต่โบราณนักการท่านบอกว่าให้ตรวจดูอาการทั้ง32ที่เราสวดแต่ละอย่างเราก็เพ่งดูด้วยรู้จักที่เราเคยเห็นเคยจำได้ว่าส่วนไหนมีรูปอย่างไรสันฐานอย่างไรอยู่ตรงไหนเราก็จะที่จำได้เราก็เพ่งกำหนดถ้าส่วนไหนที่จะติดอยู่ในใจที่จะเห็นได้ง่ายเราก็เอาส่วนนั้นบางทีแต่อดีตชาติแต่ก่อนๆเราเคยภาวนากรรมฐานส่วนนั้นมาแล้วถ้าถูกกับอารมณ์ที่เราเคยภาวนาก็สงบได้สติปัญญาง่ายจะได้กั้นสมาธิเร็วขึ้นจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเร็วขึ้นแต่เราภาวนาถูกเพราะสิ่งที่เราเคยฝึกมาแล้วบางทีแต่อดีตเราทั้งหลายเคยได้ปฏิบัติมามีปรมีพอสมควรใครจะรู้ได้ไม่ควรประมาทตัวเราเองควรพยายามอยู่เสมอไปถ้าหากปรมีของเรายังอ่อนก็จะได้แก่กล้าถ้าปรมีของเราแก่กล้าก็จะได้สำเร็จเพราะการกระทำจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวพัวพันอยู่ในความหลงที่เคยหลงมาแล้วเช่นเคยพ้นจากสภาพแห่งความหลงถึงสภาพแห่งความรู้จริงนี่เป็นวิธีการปฏิบัติจำไว้ให้ดีเรานักสังเกตนักปฏิบัติต้องสังเกตดูจิตของเรานักสอดส่องดูจิตของเราแต่จิตของเราอยากจะรู้ว่าจิตของเราอยากเราก็พยายามที่จะกำหนดจะให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันออกถ้ามันอยู่แล้วมันละความละเอียดของจิตมันมีเองอารมณ์ที่อยากก็ตามไปไม่ได้กิเลสทั้งหลายจะว่าเป็นของอยากกิเลสส่วนละเอียดก็มีตามจิตไปด้วยถ้ากิเลสเป็นของหยาบแล้วมันก็อยู่ในจิตไม่ได้ใครๆก็ชำระออกได้เย็บออกได้แม้แต่กิเลสมูลฐานที่ให้เกิดทุกข์มูลฐานที่ไม่ให้สงบมูลฐานที่จะทำให้เศร้าหมองมันก็ละเอียดพอกับจิตของเรานั่นแหละจิตละเอียดขนาดไหนกิเลสมันก็ละเอียดขนาดนั้นมันจึงอยู่ในจิตได้มันจึงบังคับจิตของเราได้ให้อยู่ในอำนาจของมันถ้ามันหยาบเหมือนธุลีละอองภายนอกเนี่ยมันก็ไม่ยากเราชำระได้โดยง่ายเพราะตาเห็นแต่มันเป็นลักษณะนามธรรมเหมือนกับจิตด้วยกันถ้าเราไม่มีสติไปฝึกศึกษาให้ละเอียดเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีพิษมีภัยทำให้เราได้โทษได้ทุกข์ถึงขนาดนี้เพราะเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เองเราทั้งหลายจึงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดขอให้เราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติการบรรยายวันนี้จบเท่านี้ก่อน เต็มตัวเหมือนเราเคยทำมาทุกวัน